Campus FM mi presenta Azlit. Emesho il program Dulcima and Co.
Tomis Kara, Paula Sam, Gabriel, Flimkin, Mia, Dulcima Aquilina, nsellmulkom u nilqakom għal Azlit & Co. Il-program fej qed insaqsu, niddiskutu u nintreġixxu flimkien. It-tema tal-lum hija l-politika. X'inhu huma l-kwalitajiet li għandu jkollu politiku eżemplari? Iż-żagħżagħ tagħna tinteressom il-politika? X'għandu wieħed jikkonsidra qabel jidħol għall-politika? U biex niddiskutu dan is-suġġett bi pjaċir nilqa' magħna fl-istudio lil Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni Dr. Simon Busuttil.
Grazzi tal-ilqajt l-istedina. Veramente ġentili.
Grazzi ħafna talli għamiltuli din l-istedina.
Mela qabel nibdew id-diskussjoni u nħalli f'idej il-ko-preżentaturi tagħna, nixtieq insaqsek niftaħ id-diskussjoni milli ngħid lilkom. X'tażmu meta ngħidu politika? U jekk ma nafx tixtiequx tinvolvu ruhkom intom fil-politika.
Għalija l-politika hija sistema ta' kif tmexxi l-pajjiż il qudiem. U iva nixtieq fil-futur forsi niftaħ il-partit tiegħi u niġġojna xi partit.
Tiftaħ il-partit tiegħek? Indipendenti ġifieri. U għaliex?
Għaliex
tixtieq tinvolvi ruħek fil-politika kien?
Naħseb li bl-idea ġodda li għandi, naħseb nista' nagħmel differenza kbira għal-ġid ta' Malta.
Ma nassaktur qudiem ma jdilna x'inhu ma dawn l-idea ġodda. Kara.
I do wish to be involved when I grow older in politics, and I think the definition of politics is basically parties which form a government, and in these individual parties there would be ministers and there would be a head, and the head of each party would go up for election every year, and the person who is being elected would be the prime minister.
Għaliex tixtieq tidħol fil-politika inti?
I would like to make a difference in Malta and for the Maltese people.
Okay, Thomas?
Naħseb li politika hija xi ħaġa li tritu ħafna responsibilità u ħafna xogħol.
U tixtieq tidħol fil-politika inti tixtieq tinvolvi ruħek?
Iva.
U għaliex?
Għax naħseb li se nagħmel ħafna iktar ġid f'Malta.
Tajjeb. Sam?
I think politics is a very interesting job. I would like to become a minister, not a prime minister, because it's much more problems, I'm sure. And I think politics would be nice to experience, kind of you'd be inside it, like having being a minister or anything like prime minister.
Paula?
Well, I don't really know a lot about politics, but I think it's quite interesting. It's a big job, I'm sure, to handle. But I think it is improving and it is making a difference, Malta.
Well, I'm sorry, Dr. Busuttil. Xini politika?
Hello, nettirit nirringrazzjakom il-ġdid ta' din l-istedina. Unajt hello lil Thomas, Samuel, Paula, Gabriel u Kara. U rrit ngħid illi r-risposti tagħhom sa ma nafx hekk ikunux preparati imma r-risposti tagħhom
I promise li
kienu vera tajbin u naħseb illi l-iktar punt illi kien hemm agreement fuqu kien illi tidħol fil-politika biex tagħmel differenza dik nemmen fiha ħafna jien. Għaliex kemmu faċli u li inti tajt għax ma jagħmlux hekk, għax ma jgħidlux hekk, għax ma jiddeċidix hekk. Għax ma tagħmilix inti. U jiena dik id-deċiżjoni li ħadt meta jiena għadt ninvolvix ruħi fil-politika minn flok ma qisni qiegħed nara t-television u bil-qiegħda fuq is-sufan u nikkummenta fuq dak li qed nara, nidħol fit-television jien u nipparteċipa jien. U hija esperjenza sabiħa immens, immens. Ovvjament għandha d-diffikultajiet tagħha, imma mhux kollox għandu d-diffikultajiet tiegħu, hija esperjenza sabiħa immens. U l-iktar raġuni għal xi sabiħa hi għax tista' tagħmel differenza.
Inti tmexxi partit, imma l-ġenituri tiegħek ħadnu partit partikolari?
Iva, iħadnu l-istess partit tiegħi kif wieħed jista' jimmaġina, però rrid ngħidlek sigrid żgħir li ma tantx għadu sigrid wara kollox se tgħidu fuq ir-radio. Il-familja tiegħi ġejja maqsuma politika li inti taf li f'Malta hawn żewġ partiti kbar. In-naħa tal-papa tiegħi ġejjin mill-partit tiegħi, Partit Nazzjonalista. In-naħa tal-mama tiegħi kienu bħala familja ġejjin mill-Partit Laburista. Saħallija li ovvjament ma' żmien isir ċertu tibdil kif isir f'kull familja u l-mama tiegħi llum l-iktar waħda akkanita għalija kif tista' timmaġina. Però il-fatt li il-familja tiegħi ġejja b'din il-background taf xi fisser għalija Gabriel ifisser illi għalija minu ġej mill-partit liħor jiġifieri l-Partit Laburista u family xorta. Għax fil-familja tiegħi għandi nis illi għandhom background labor. Ovvjament minu ġej il-naħa nazzjonalista hija family wkoll għaliex jiena mmexxi dak il-partit, imma minħabba dan il-background tiegħi jien ma narax fil-politika bħala l-għadu tiegħi jew l-avversarju tiegħu jew irrid nattakka lil dak, imma xi ħadd li huwa parti mill-istess familja u dik il-familja jisimha Malta.
Kara.
Hemm xi professjoni li tgħin aktar minn oħrajn sabiex isir politiku?
Inti avukat di professjoni.
Forsi ovvja li ngħidlek avukat, però mhijiex ovvja le. Jiena naħseb illi iktar mill-li professjoni l-iktar ħaġa importanti li tħares ġewwa fik. U l-iktar ħaġa li hija tajba hija jekk inti x'interessat illi tgħin lil ħadd ieħor. U dik mhix qiegħda fil-politika biss, dik qiegħda fi professjonijiet oħrajn, imma biex tkun tajjeb fil-politika fil-fema tiegħi trid tkun vera impenjat, committed, illi tgħin lil ħadd ieħor. Hemm professjonijiet oħra fejn dik hija importanti ħafna bħat-tobba. Jista' jkun inti tkun tabib jekk ma tridx tgħin il-ħadd ieħor jekk xogħol huwa dak, anki l-avukati. Jista' jkun tkun avukat jekk inti qiegħed hemm biex tirrappreżenta lil ħadd ieħor u anki fil-politika jekk inti m'għandekx dik, allura jew m'għandekx tidħol fil-politika jew għażilt il-professjoni ħażina.
Thomas.
Ja, Thomas.
Do you enjoy attending
attending what? Ui, fasasija.
Attending cultural events like going to the theater?
Hafna. Kif konta?
Very good question, Thomas.
Hafna, 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 hafna. Iva, għaxina nemmen, Thomas, illi biex titgħallem. Ara, ok. Jekk ma tafx il-kultura li namlu aħna l-Maltin ħafna drabi meta tmur cultural event, jekk ma tafx il-kultura ma tafx aħna minn aħna. Meta tmur tara cultural events, issir taf iktar minn huma l-Maltin. Jew jekk hija cultural event illi qed jagħmluha xi ħadd barrani fejn fin xi ħadd ġej minn Franza u tmur tarahom, issir taf minn huma l-Franċiżi. Għalhekk sabiħa l-kultura għax titgħallem int minn int u minn huma n-nies l-oħrajn. Allura ħafna 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 inħobb immur nara attivitajiet kulturali u naħseb illi mhux xi darba fil-ġimgħa. Alla volja.
Alla follow question, x'tip ta' kultura tħobb? Fejn tħobb toqgħod mhur teatru?
Ftit minn kollox, il-kultura nħobba kollha u nħobba għaliex tqanqal fija kurżità kbira. U allura nieħu gost pereżempju mmur f'mużew u nara xi biċċa xogħol artistika u nifhem jekk hijiex sabiħa għalija, għax dak li hu sabiħa l-artist forsi mhux sabiħa għalija, pereżempju xi kultant nara pittura u ngħid imma diex jaraw lan-nies.
Mhux kollu suġġettiv.
Mhux hekk, ġieli taraw intkom pittura u tgħidu I don't like it. Qisu jekk hux xi ħaġa sabiħa jew le jiddependi minnek, mhux hekk? U għalhekk hija interessanti l-kultura għaliex issa tqajjimlek il-kurżità fik.
U l-importanza tagħna l-ġenituri allura u tal-edukazzjoni li nħadnu il-kultura, teatru, sfin.
Iva. Jiena nemmen Thomas illi l-edukazzjoni tagħna ma tridx tkun biss l-edukazzjoni meta tmur l-iskola, imma trid tkun ukoll edukazzjoni li inti tmur mużew, li inti tmur tara performance, dik tagħtik edukazzjoni kbira ħafna wkoll. Mhux l-iskola biss, dak mhux biżejjed. Għaliex immaġina inti apparti tmur l-iskola tmur tara xi tempju mit-tempji Maltin. Ġieli mort?
Iva.
Allura titgħallem isu l-affarijiet mhux mill-ktieb tal-iskola biss, imma tkun rajthom b'għajnejk u missejthom bidejk. Allura l-kultura hija esperjenza sabiħa u jien bħala politiku poġġejt il-kultura bħala waħda mill-prijoritajiet tiegħi, jiġifieri bħala waħda mill-affarijiet li jien naħseb li huma l-iktar importanti.
Thumbs up for that, mela.
Dr. Busuttil, ġieli xtaq li kont raġel normali mingħajr responsabilitajiet?
Ġifiri minix normali, mamma mia, daqsek, daqsek, is it that bad? Ok, Lex, kif ħanaqbad inwieġbu l-Samuel? Jiena, Sam, naħseb illi inti biex tkun fil-politika u tieħu gost, trid tibqa' int innifsek, le? Għaliex inkella jekk jiena bħala Simon. Kif nidħol fil-politika, inkun Simon differenti, kif jista' jkun? Simon wieħed b'isem jienu. U allura għalija trid tkun int innifsek fil-politika u tkun normali. Xi kultant mhux faċli, għaliex ikun hemm pressures kbar, responsabilità kbira u scandals eżatt, mhux normali, imma inti trid tibqa' kemm jista' jkun be yourself. U naħseb illi if you are yourself, allura timxi l-qoddim. Però marelli li soqsiet jakkeret vera jitsa.
Inti li kap tal-oppożizzjoni jekk minisir żgħar tliet snin fit 8 ta' Mejju għal tliet snin.
Eżatt, kif sirt kap tal-Partit Nazzjonalista jumejn wara u mbagħad ħadt il-ġurament bħala kap tal-oppożizzjoni. Fimtu d-differenza bejn kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni għax huma żewġ affarijiet li nagħmilhom it-tnejn imma huma differenti. Kap tal-Partit Nazzjonalista jiġifieri inti kap tal-partit tiegħek. U kap tal-Oppożizzjoni jiġifieri fil-Parlament hemm gvern u hemm oppożizzjoni. Jiġifieri min hu favur il-gvern u min huwa kontra l-gvern, jagħti n-naħa l-oħra. Okay? U dak il-grupp immexxih jiena fil-Parlament għalhekk jgħidulu kap tal-Oppożizzjoni.
Ma għamilt snin twal bħala MEP. U kol.
Iva.
Jiġifieri għamilt kemm għamilt
9 years, għamilt 9
snin.
Membru tal-Parlament Ewropew, jiġifieri jiena sirt l-ewwel darba membru tal-Parlament Malti 3 snin biss ilu. Meta sirt kap tal-Partit Nazzjonalista?
Mela, is-sistema bħala MP u s-sistema ta' politika Maltija nassumi rajt xi differenza.
Oh, kbira.
U l-karattru tiegħek kif affettwatek?
Ara, is-sistema fil-Parlament Ewropew hija politika. Qed niftehmu
guys.
Fil-Parlament Ewropew ġifieri fi Brussels, ġieli smajtu fuq l-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew. Jiena għamilt 9 snin. Ġifieri inti sem bil-kemm kont twilet. Biex il-level għaddej.
4 snin 5 snin.
11. U l-politika hemmhekk differenti fis-sens illi hija tagħmel politika ma' 28 pajjiż differenti, dejjem trid tikkompeti ma' barranin, il-lingwi differenti, imma anki l-attitudni differenti, ma jkunx hemm għajjad daqskemm ikun hemm fil-Parlament Malti.
M'hemmx konfront,
m'hemmx ġlied daqskemm ikun hemm fil-Parlament Malti, allura meta ovvjament ġejt elett fil-Parlament Malti għad fejqijat jien. U dawn ftit biex nidra. Imma mbagħad fih is-sabiħ tiegħu l-Parlament Malti sabiħ immens. Illum wara 3 snin biss kważi kważi nippreferih. Tafu għaliex għax iktar viċin in-nies. Isu Brussels kont hemmhekk il-bot taf mentri fil-Parlament Malti ħafna iktar viċin in-nies u titkellem iktar fuq l-affarijiet li jolqtu n-nies fil-ħajja ta' kuljum tagħhom. Allura Brussels għandu s-sabiħ tiegħu għax isu naqra iktar kalm. Imma għaw Malta għandu xi ħaġa isbaħ għaliex hija iktar viċin l-affarijiet illi jħossu n-nies.
Paula.
How long do you take working every day?
ħanajlek dan meta tkun fil-politika u ovvjament meta tkun kap ta' partit iktar u iktar, le, Paula, meta tkun fil-politika mhuwiex job bħal oħrajn fis-sens morti x-xogħol fit-tminja ta' filgħodu u titlaq fil-ħamsa jew fis-sitta ta' filgħaxija, mhuwiex hekk. Trid tkun fih il-ħin kollu. Jista' jkollok laqat f'ħinijiet twal, jista' jkollok nies li jiġu jew jiltaqgħu miegħek jew iċemplulek bil-lejl ukoll. Jiġifieri hija isu commitment, impenn. Kontinwu.
Ġifieri ma tagħmilx boundaries, m'hemmx xi tip ta' boundaries.
Meta tkun fil-livell ta' kap tal-partit, le, dawk il-boundaries jishom jispiċċaw bħal wara pereżempju ħajja privata. Diffiċli, kara, importanti għalik di ħajja privata.
Anka l-omma importanti.
Isu kulħadd ikun jaf kollox.
Għax ta' min jgħid kara tixtieq ila tajt li tixtieq titħol fil-politika.
Ħajja privata u titħol fil-politika hemm naqra problema hemm. Jekk inti persuna li privata ħafna. Il-politika hija the opposite of that, pubblika ħafna. Per eżempju, jiena fil-għodu inħobb inqum u mur jogging mal-kelba tiegħi. Issa kulħadd se jaf għall-kelba, allura jgħidu li kif inhi ġipsi. U speċi kieku jiena forsi naqar iżjed privat, dik forsi kienet iddejjaqni. Ma jimpurtax li ma ddejjaqni.
Imma kif adattajt ruħek għal dawn l-affarijiet? Fili qiegħed Brussell. Bil-kem ma jarawx, il-Maltin zgur ma jarawx huwa Brussell, li fil-kollegi tijak. Mbagħad jagħtaw Malta u il-privacy dal-sektor itlek.
Fil-verità, meta titħol fil-politika anke meta ħriġ tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, il-privatezza tijak tispiċċa. Ġifieri n-nies jarfuk kullum kien, però ovvjament iktar u iktar hawn Malta meta toħroġ għall-elezzjoni hawn Malta. Però il-privatezza tiegħek jekk toħroġ fil-politika, dik naqra problema.
Kemm tħoss li tista' tafdan nista' madwarek?
Jiena dejjem inħobb nagħti kif jgħidu bl-Ingliż the benefit of the doubt lil kulħadd. Jiġifieri jekk niltaqa' miegħek Gabriel ma nibdix diġà conclusion kontra tiegħek, qisu ħaniltaqa' ma' Gabriel, imma Gabriel noqgħod attent minnu. Le. L-approach tiegħi ħaniltaqa' ma' Gabriel u ħannara x'kurzita għandi kif inhu bħala bniedem. Ġifieri l-ewwel ħaġa li nagħmel li nipprova naħdem ma' kulħadd. Però ovvjament jekk xi ħadd juri li mhux lest jaħdem miegħi u jien qed immexxi jew kellha xi ħadd mhux lest ikun leali l-mistoqsija tiegħek, allura hemmhekk nurih ċar. U jien għandi waħda li tista' tkun tajba u tista' tkun ħażina anki jekk ma nkellmekx. Mill-expression ta' wiċċi ħadd induna x'qiegħed naħseb. Allura might as well ngħidilek għax ħadd induna jekk toġobniex jew le. U naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar aħjarek le ħalli inti tkun taf feqiegħed miegħi u jien ikun naf feqiegħed miegħek ukoll.
Inti bniedem disciplinat?
Ħafna. Iva dik hija requirement importanti għall-politika. Trid tkun disciplinat ħafna, speċjalment miegħek innifsek. U allura disciplinat fis-sens li x-xogħol li jrid isir trid tagħmlu, disciplinat fis-sens li fejna fien il-ħinijiet trid toqgħod attent għalihom, anki jekk xi kultant tispiċċa ta' saltart imma trid tipprova żomm disciplina. Disciplina fuq ħadd ieħor ukoll għaliex f'partit politiku li jkollok eluf ta' nies involuti qed itiżomm element ta' disciplina.
Kara.
Hemm xi sistema partikolari kif tindirizza speech? Min jikteb l-speeches tiegħek u kif tipprepara għalihom?
Mela, l-speeches tiegħi hemm persuna li taħdem mal-partit li xogħla huwa li tipprepara l-speeches tiegħi. Però l-speech li jagħtini jiena nara u nipprova nagħmilha tiegħi. Ġifieri ma tibqax l-speech qisu ta' ħadd ieħor. Ovvjament dan l-lum jaf kif naħseb jien u jipprepara speech li tkun viċin ħafna ta' dak li jiena ser ngħid. U jien però nipprova kemm jista' jkun li speech nagħmilha tiegħi. Mbagħad xi ħaġa li sibt interessanti ħafna kara għall-speeches tiegħi hija din. Tant sirt niltaqa' ma' nies kull jum minn filgħodu sa filgħaxija. Bħallum, bħalissa per eżempju, qed niltaqa' magħkom li hija esperjenza differenti le għax mhux il-ħin kollu niltaqa' ikolli intervju ma' tfal.
X'idirlek? Mill-andament.
Interessanti ħafna.
Onestament.
Ħafna interessanti.
Kemm huma intelligenti t-tfal tagħna, t-tfal Malti.
Nemmen illi t-tfal imbagħad għandhom element ta' onesta ikbar, le, m'hemmx inhibitions. U allura persni qed niltaqa' ma' ħafna nies u n-nies jirrakkontaw li l-istejjer tagħhom, l-esperjenza tagħhom, id-diffikultà tagħhom. Dik nuża ħafna fl-speeches tiegħi. Ora fl-speech tiegħi, pereżempju ngħid, għax iltqajt ma' Kara u qalt li hekk. Ovvjament Kara tieħu gost li jiena ngħid li ltqajt magħha, imma ħadd ieħor jieħu gost jisma' fuq x'ġarala Kara u għaliex ġrala hekk u kif spiċċat l-istorja. U meta tiltaqa' ma' n-nies allura dik tgħinni ħafna fl-speeches tiegħi.
Thomas.
Do you have a pet and do you get time to play with the pet?
Għandi, Iva, mhux pet għandi, għandi prinċipessa. Kelb, li hija kelb mara, kelba ġifieri, jisimha Gypsy, hija Golden Retriever u hija. Iva, Iva, tħobb l-ilma. Iva, tħobb tom ħafna. Very, very strong swimmer, eh? Il-Golden Retriever. Il-fatt kapaċi salvaw in-nies mill-baħar. U il-pet tiegħi isu mhijiex trattata bħala pet jew bħala kelb, imma bħala membru tal-familja. Fint, ġifieri, anki il-ħin tal-ikel u fej semmorru, tidbil fors taħseb fil-pet ukoll. U Gypsy hija speċjali allura. Għandek inti?
Iva, għandi kelb schnauzer.
Schnauzer?
Jismu Fred, dejjem, dejjem. Kera biċċa jkel fuq il-mejda, jitla, jkolla. Talba wahda nanna għamiltilu, għamlet il-pasta li għal il-brother tiegħi. Xe, jitla l-kelb kielu. Nanna, ġerb, il-brother tiegħi kien ġi biex jikol ma sab xejn fil-plat.
Sul-membru tal-familja tagħna.
Isma ħana jlek, però anki Gypsy tagħmel hekk, imma imbagħad tittam iżommlu disciplina. Allura l-Gypsy, ovvjament, ngħidilha biex dik ma tagħmilix. Tajlu inti, l-Fred? Tajjem.
Dr. Buzuti, kif tixtieq li tara l-Malta tagħna meta tkun int il-Prim Ministru?
Jiena nixtieq li ħajjitna tkun l-isba' esperjenza li għandna. Aħna għandna ħajjitna kemm twila normalment, Samuel? Kemm taħseb ħajjitna twila?
67.
Anki naqri iktar, eh, issa? Anki. Illum hemm ħafna nies li anki 100 qegħdin jalqu, jiena ma naħsibx tal-li għandhom sa daqshekk.
Bistu fil-pensjonijiet iktar.
Imma, okej, ejn ngħidu 100 ha biex inkunu qbadna ma' numru. 100 years u d-dinja taf kemm ilha? Millions of years ilha d-dinja li saret. Ġifieri aħna qegħdin fid-dinja vera għal ftit żmien, mhux vera? 100 years out of millions. Ara jien nixtieq illi dawk il-100 years li inti qiegħed tgħix fid-dinja ikunu l-isbaħ 100 years li qatt jista' ikollok. U naħseb il-politika hemm trid tmur illi ħajtek tkun esperjenza sabiħa u l-kwalità ta' ħajtek tkun xi ħaġa illi tkun lucky illi inti tkun f'Malta. U mhux f'pajjiż ieħor pereżempju tajt il-laħwa jien kemm jien fortunat illi twilit Malta u għeċt Malta għaliex ħajti hija vera sabiħa. Hija x-xewqa tiegħi għall-pajjiżna u naħseb ukoll illi ħajtek tkun sabiħa mhux skont kemm għandek flus biss fil-but. Imma skont affarijiet oħra wkoll. Skont kemm hu sabiħ il-pajjiż li inti tgħix fih, skont il-familja tiegħek kemm tħobba u kemm tħobbok il-familja tiegħek, jiġifieri dawk il-100 years sem li inti ser tagħmel f'Malta tgħix fid-dinja irridu jkunu sbieħ u jkunu sbieħ minn kull aspett u l-politika trid tipprova tgħinek tagħmel dak.
Do you enjoy playing sports?
L-iktar li tagħmel jiena jogging għax ma tantx għandi ċans għal sports propja, imma jogging iva importanti ħafna għalija. L-sport li nagħmel jien importanti ħafna għalija għaliex huwa parti minn rutina tiegħi ta' kuljum. naf. Isu l-sports jgħinni għal-fitness tiegħi, anki għal-preparazzjoni tiegħi mentali, taf, isek meta tagħmel l-sports tħossok iżjed moħħok hemm iżjed mimli enerġija, l-sports ma tajjiex bih, ha? Anzi, anki jekk tħossok forsi qed taqta' ftit nifsek fil-verità jgħidlek iktar enerġija. Allura meta ma nagħmilx sports, nħossni kważi iktar għajjien milli meta nagħmel. Imma l-sports huwa parti importanti. Min ħajti. Tisk ta' tajt kważi parti mir-rutina tiegħi ta' kuljum.
In-nisa u l-politika, l-ewwel segretarju parlamentari kienet Rosettik, le?
Segretarju ġenerali.
Ġenerali, skużani.
Yes, għall-ewwel darba. Issa,
kif tara il-potenzjal? Musa nitkellmu fuq in-nisa biss, imma in-nisa u l-politika, mbagħad il-potenzjal li tara fil-ħdan in-nies tiegħek għall-karigi li tagħżel.
Biżejjed ngħidlek illi l-iktar postijiet importanti fil-Partit Nazzjonalista, fil-Partit tagħna, huma seba. L-iktar pożizzjonijiet importanti, seba. Mis-seba hemm tlieta nisa u erba' rġiel, jiġifieri kważi bilanċ eżatt. U dik għalija hija tfisser kemm hu importanti għalija r-rowl tan-nisa. Meta tħalt fil-Partit Nazzjonalista jien ġifieri sa tliet snin ilu biss, ir-rowl tan-nisa fil-partit ma kienx daqshekk kbir. Mhux bħal din mejda pereżempju għaw isu ugwaljanza għaw bejn nisa u irġiel. Ma kienx hekk. Daħħalt regola fil-partit biex ikun hemm ugwaljanza sħiħa bejn nisa u irġiel anki meta ssir elezzjoni. Meta ssir elezzjoni u rridu pereżempju intellaw 10 min-nies. Ir-regola hi li nofshom iridu jkunu nisa u nofshom irġiel. U dik ġabet fiha bidla enormi fil-partit.
Sib kienet sfida per se?
Jiena sibt illi sensi preżistenza kbira biex indaħħal din ir-regola temmen illi ma sibx. Issa jew għax forsi kienu jafu li indeterminat li ndaħħala. Imma le ma sibx reżistenza.
Però mbagħad il-potenzjal tara wkoll assumi, mhux ma tistax tagħmel regola. Tajt n-nisa u rġiel mbagħad il-potenzjal
rajtu żgur fir-riżultat. L-ġbir l-idea tal-Partit Nazzjonalista llum inħossom il-jum differenti minn tliet snin ilu anki għaliex hemm iktar nisa involuti. In-nisa għandhom ċertu affarijiet illi forsi l-irġiel mhux dejjem ikollhom fejn għaf jien. Jaraw iżjed l-aspett soċjali, forsi naqri iżjed caring għall-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet illi jkunu ser jittieħdu. Għandhom ċertu affarijiet illi forsi l-irġiel waħedhom mentri l-mix tal-irġiel u n-nisa flimkien joħloq riżultat ħafna.
Ġifri di tarajt bħala kap ta' partit u kap tal-oppożizzjoni tara il-perspettiva bejn in-nisa u l-irġiel tara dak il-potenzjal biex tkun tista' tagħti il-karigi lill-individwi.
Most definitely u fil-fatt qed nagħmilha. Jiġifieri l-Partit Nazzjonalista qiegħed jimxi lejn ugwaljanza sħiħa bejn nisa u rġiel. Pereżempju, bħal m'hemm il-Ministri fil-Gvern hemm ukoll dak li ngħidulu shadow cabinet, jiġifieri ministri fl-Oppożizzjoni li ishom huma n-nies li jaraw lil minnu ministru minn naħa tal-Oppożizzjoni, shadow ministers ngħidulhom. Il-shadow cabinet li għamiltin fih 10. Fih 10. 5 nisa u 5 rġiel.
In-nies, kif iħarsu lejn il-politika? U rajt xi differenza bejn Malta u l-Ewropa?
Eħe, isu minn Malta in-nies iħarsu lejn il-politika biex jaraw iktar riżultati immedjati. Mentri meta jħarsu lejn il-politika fl-Ewropa iktar jaraw affarijiet fit-tul x'ħajkolli bżonn fil-futur. U fil-fatt meta aħna dħalna fl-Unjoni Ewropea sirna parti mill-Ewropa, in-nies votaw biex nidħlu għax ħasbu illi għall-futur l-Ewropa hija importanti u kellhom raġun ovvjament, imma iktar rawha bħala xi ħaġa ta' futur. Pereżempju, għall-futur ta' tfal tiegħi. Jiena ser nagħmilha kienu jgħidu n-nies li din nagħmluha għat-tfal tagħna. Biex intkom meta tikbru ikolkom opportunitajiet wiesa' kemm f'Malta u anki jekk tridu f'27 pajjiż ieħor għax fl-Unjoni Ewropea hemm 28 inkluż aħna. U allura naħseb hekk biex iwieġeb il-mistoqsija tiegħek, Gabriel, f'Malta forsi n-nies jippretendu affarijiet iktar illum. Mentri fl-Ewropa iktar għall-futur.
Kas li tkun trid tieħu deċiżjoni iżda shadow cabinet ma jaqbilx kollu? X'isir?
Nikkonvinċihom. Tajt mhux sena talbi, nibqa' sakemm nipperswadihom. Jiena t-tip ta' persuna illi jkolli idea ċara u meta mmur fix-shadow cabinet inkun lest dik l-idea niddiskutiha u anke nibdilha. Però jekk inħossni illi determinat fuq xi ħaġa, allura I make it a point illi jiena nikkonvinċihom. U fix-shadow cabinet għandna grupp vera tajjeb, anke fil-grupp parlamentari u niddiskutu ħafna, niltaw regolarment kull ġimgħa u allura għandna working relationship tajba ħafna.
Tajjeb, Thomas.
Do you have a favorite Maltese football team and do you support a foreign football team?
Of course. Min taħseb li ju?
Italy.
Ija, ija. Mela, foreign, ovvjament.
Juventus.
Iva, iva. Kif kontaf? Tom, kif kontaf?
Missiri, għalli.
Għalli dak ma l-Juve, u?
Għalli ma l-Juve, ronk kienen ta' għami għak darba, fil-tali.
Ma l-Juve, papa, ma tijak?
Ija, ma l-Juve.
Ma l-Juve, tajjeb, għallu, inti vera, tajjeb, inti vera, bravo. Ma l-Juve,
vota għalli. Ma Juventus.
Ċar, għandak wahda ċewa.
Min, għara.
Ma ġej ċalxin.
Mela, sekonda, pala tim barrani, inżomma l-Juve, u tim nazjonali barrani, inżomma l-Italja. U għaw Malta, inżom ma fejtu għod Paula, Birkirkara.
Birkirkara.
Xovja, u jek jena minn Birkirkara.
Kuntent bil-risposta ta' biz.
Għaw Malta ma minn inżom, Tom.
Birkirkara,
u kol. Yes,
Sam.
Dr. Buzutil, li għatem iż-żewġ prim-ministri ta' qablek għandhom imlin bil-omor ta' vantaġġ għalik?
Il-partit tiegħi għandu dak li kien kap tal-Partit Nazzjonalista qabli jismu Lawrence Gonzi kien Prim Ministru u anki li kien qablu li kien ukoll Prim Ministru Edi Fenek Adami għal grazzja tal-Alla thankfully it-tnejn għadhom ħajjin u allura isu hemm tlieta persuni illi f'xi żmien kienu kap tal-Partit Nazzjonalista. Jien ovvjament nħares lejn Edi u lejn Lawrence b'rispett kbir għax inħoss li jagħmlu ħafna u ħafna ġid. Ovvjament ma jfissirx li jiena semwil eżatt bħalhom, jiena differenti għax kull bniedem huwa differenti, però nemmen illi meta kienu Prim Ministri għamlu ħafna u ħafna ġid għal Malta. Per eżempju, Edi Fenek Adami kienu illi minħabba fih dħalna fl-Unjoni Ewropea. U illum inti għandek passaport Malta u Unjoni Ewropea. Di grazzi għal Edi.
Meta twildu huma. Meta twildu huma.
Immaġina kieku Edi ma milix dik, u ma kienx faċli għali, kienet ibsa ħafna. U Lawrence Gonzi, meta kien u Prim Ministru, kien hawn diffikultajiet enormi fid-dinja bl-ekonomija. L-ekonomija ta' kullum kien kienet qiegħda tegħreq. Ġifieri n-nies kienu qed jitilfu l-jobs tagħhom kullum kien. U għaw Malta l-lajbierek u rnexxielu jżomm l-ekonomija sejra tajba. Tant illi għalkemm hu ilu l-ispiċċa 3 years, l-ekonomija tagħna għadha sejra tajjeb, jiġifieri għamel biċċa xogħol ukoll. Ovvjament kulħadd ikollu d-difetti tiegħu, inkluż jiena, imma naħseb illi nibqgħu niftakruhom l-aktar għall-affarijiet tajbin li għamlu u mhux għad-difetti li seta' kellhom.
Kemm kien diffiċli għalik? Tu over wara Dr. Lawrence Gonzi u l-isfidi?
Diffiċli ħafna għaliex il-personalità ta' Edi Fenek Adami u Lawrence Gonzi tant kienet kbira illi isek tajt kif ħanimla ż-żarbun ta' dawk it-tnejn min-nies jiena. Jekk għadni nibda mhux minn zero, għaxin il-partit meta ħadtu kien għadu kif tilef l-ikbar telfa li għad tilef partit ta' Malta. 36,000 votes u ħafna. U allura tibda tajt kif ser nimla iż-żarbun ta' dawk it-tnejn illi kienu qabli. U r-risposta hija waħda, billi taħdem. Allura bdejt naħdem u ma ħarisx lura.
If you didn't have your current job, what would you be doing?
Jiena kelli ġobb ieħor qabel ma sirt full-time fil-politika, kont avukat. Għadni fil-fatt avukat imma llum ma naħdimx bħala avukat, naħdem fil-politika full-time. U allura il-ġob tiegħi kien ikun ta' avukat u bħala avukat is-suġġett li jien kont fuq u kien l-Unjoni Ewropea. Ġifiri, dak huwa suġġett li bħala avukat jiena studjajt.
Għad ħassejtek medded biex tagħmel xi deċiżjoni partikolari?
Le, ma ngħidx medded li ssir pressjoni fuqek biex tieħu deċiżjoni partikolari iva kontinwament issir pressjoni, imma medded le. U fi kwalunkwe każ jiena ma naċċettax
it-teddit.
Ma naċċettax it-teddit u min jipprova ġifiri min għal jaħsej jeddidni jew ibeżżani taħdem kontrih. Għaliex iżjed li l-saħħa id-determinazzjoni tiegħi illi nasal. Ovvjament il-pressjoni hija kbira fil-politika u Malta kif għattilkom fil-bidu u l-pressjoni hija akbar ovvjament fuq min wakab. Tal-partit. M'għandix dubju li bħalma l-pressjoni hija kbira fuqi, hija pressjoni kbira fuq ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat.
Tista' forsi tagħtihom xi eżempju ta' tip ta' pressjoni li jkollok kuljum ta' kuljum?
Pressjonijiet meta n-nies jitolbu ċertu affarijiet illi jew inti ma taqbilx magħhom jew kellha inti ma tistax tagħtihom għaliex ovvjament jimminix fil-Gvern illum. Pressjonijiet fil-parlament fejn ovvjament ikollok l-argumenti jiġġieldu kontra xulxin, allura dik joħolqu pressjonijiet. Pressjonijiet ta' deċiżjonijiet li trid tieħu bħala partit favur xi ħaġa jew kontra xi ħaġa. Ġifieri kuljum inti trid tieħu deċiżjonijiet illi jaffettwaw lilek u jaffettwaw lill-partit tiegħek.
Il-politika ġib ħafna stress bħalma tinti. Inti kif tikkontrolla dan is-stress?
Bil-jogging fil-ħodu, pero fortunatament jina bnidem kalm ħafna u allura meta tkun kalm isek iżjed tista' tikkopja mal-istress. U vera madnix kalm ħdej li kont, għal ħares il-tajt miegħi qabel, għaliex qabel kont super kalm, issa ovvjament bil-istress ma tibqax daqshekk kalm, imma għadni kalm ħafna u meta tkun kalm. Isu inti affarijiet li jiġru joħolqu tension u stress ma toħodhomx bikbar. Fimt? U allura iżomm dejjem isu l-affarijiet taħt kontroll. Inkella jekk inti m'intix kapaċi li taħdem under stress u taħt pressjoni, il-politika naħseb li not a good choice għalik.
Imma mbagħad tagħti twist meta tkun f'meetings, meta tkun qed tiddelivery a speech, il-Dr. Buzzutin ma jibqax daqshekk kan joħroġ il il-potenzjal x'tkun qed tagħmel dak il-ħin. Tkun qed tipprepara ruħek għal dak l-speech?
Okej, inti trid naħseb fl-speeches tiegħek tindirizza s-sitwazzjoni, tindirizza il-mument partikolari, immaġina jekk hemm xi ħadd jekk hemm quddiemek nies kollha qegħdin jifirħu, titkellimhom b'mod, imma jekk kollha qegħdin jibku jew jirrabjaw, trid titkellimhom b'mod ieħor mhux hekk, allura inti trid tadatta l-speech tiegħek. Il-klim, it-tul tal-speech, it-ton tal-speech, skont il-ċirkostanzi partikolari. U allura, mhux ħamur nagħmel speech, per eżempju, quddiem thousands of people u nitkellem kif qed nitkellem magħkom hawn, għax ma tagħmilx sens. Imma fl-istess ħin trid titkellem b'mod li l-messaġġ tiegħek twaslu. U xi ħaġa li vera toġobni hi li meta nagħmel speech, inħoss kulħadd iħares lejja. Ovvjament n-nies ikun quddiemek li qed iħarsu lejk, imma tinduna li n-nies qegħdin jisimgħu dak li qed tajt inti u dik hija vera importanti għalija. U dik hija xi ħaġa li nħossha. Imma fl-aħħar mill-aħħar trid dejjem tibqa' int. U dak li temmen trid dejjem tipprova twaslu fil-messaġġ tiegħek.
Jiġifieri tuża media psychology biex anka teknika kif tħares u kif jinnaf anka il-pożizzjoni ta' wiċċek.
Iva, bla dubju ta' xej, kull kap tal-partit, l-għod, ħadd ma jitwilet Prim Ministru, mhux hekk. Ħadd ma jitwilet kap tal-oppożizzjoni meta tkun baby għadek kif titwilet.
Fatt kara kien qed tgħidli, what do I have to study to become a prime minister, per eżempju, meta kien qed iżgħar.
Le, ma titwilitx kara prime minister u ma tistax tistudja biex issir prime minister għaliex iridu jażluk in-nies biex inti tkun prime minister, ġifieri dik id-deċiżjoni mhix tiegħek. Hija deċiżjoni tan-nies. U allura inti isek ma tkunx ready made, okay? Trid tipprepara ruħek. U biex tipprepara ruħek trid inti taħdem ħafna. U tinkludi wkoll training, training pereżempju għall-speeches tiegħek, imma anki studju kbir biex tipprepara lilek innifsek għall-speeches. Kull meta int tagħmel speech trid tkun preparat. U jina għalija importanti ħafna li nkun preparat.
Preparament mentalment u fizikament.
Trid tkun preparat fis-sustanza ta' dak li ser tajt fil-speech. Miva trid tkun preparat ukoll mentalment. Ġifier trid tieqaf u tagħmel riflessjoni qasira kemm hi qasira biex inti tmur għal meeting jew biex inti tmur tagħmel speech.
Thomas, għandek xi mistoqsija?
Iwa, do you enjoy listening to music and do you have a favorite singer? O music group.
Mela, inħobb il-mużika, però ma tantx li għandi ċans nismaħħa. Nismaħħa fil-karozza, speċjalment fil-għodu, meta noħroġ kmini fil-għodu ma ġipsi biex imur jogging. Nismaħħa meta mmur xi performances kulturali, dak li semmejna qabel, nisma' l-mużika, imma apparti hekk ma tantx li għandi ċans li nisma'. Bħala gruppi jew kantanti popolari, jina naħseb li Malta vera għandha talent kbir, we're really lucky u xek li għandna talent kbir, per eżempju, ix-xahar id-dieħel ikun hemm il-kunċert ta' kull sena ta' Joseph Calleja, kemm aħna fortunati u li għandna talent bħal Joseph Calleja, ġifi, ma tantx għandna bżonn immorru l-bogħod hekk biex insibu kantanti li huma vera tajbin. Ma taħsibx to?
Hekk naħseb.
Jaqbel.
Dr. Buzetti, tixtieq li t-tfal tiegħek jitlu fil-politika?
Good question.
Very good question.
X'impatt ħalla fuqhom ukoll?
Bħala ġenitur, le, ma nixtieqx. Għax sagrifiċċju kbir ħafna. Trid tagħmel sagrifiċċju kbir. U trid żgur tiġi minnu, trid tiġi mill-persuna. Jekk trid tidħol fil-politika, mhux se ngħidlu jien idħol fil-politika, irid iħossa hu le dak li jkun biex jagħmilha dik il-ħaġa. U allura personalment naħseb illi kieku ma tantx inħajjarhom l-itfal tiegħi jiena biex jidħlu fil-politika minħabba s-sagrifiċu, però jekk iħossu li jridu jagħmluha. Ok, kara, jekk iħossu li jridu jagħmluha, naħseb illi għandhom jagħmluha. Fil-fatt jiena ovvjament inkollu niltaqa' man-nies biex nikkonvinċihom jagħmluha, imma tkun qiegħed titlobhom jagħmlu sagrifiċċju, mhux hekk?
Fl-aħħar mill-aħħar tkun qiegħed titproteġi lilhom. L-itfal tiegħek. Ma jekk ikunu jridu hekk. Imbagħad jeswajn.
Trid tħossha minn ġewwa. Titħossha you have to feel it inside, kara. U allura f'dak il-każ il-mamma mhux teżhom żgur.
U jekk tħossha minn ġewwa mbagħad titgħallem tkun reżiljenti. Paula,
did you enjoy going to school when you were young?
Iva, l-iskola tiegħi kienet vera toġobni. Ħana jilek għall-ħaris ma toġbok xu ma tiħux gost wur l-iskola, għax inti ttu miżjat l-iskola kważi mill-iddar, le? Id-dar, I mean, jekk tneħħi bil-lejl meta tkun id-dar riqda, le Paula? X'jibqa' ħin id-dar?
Mhux ħafna.
Mhux ħafna, mhux hekk il-parti l-kbira tal-ġurnata, mhux l-iskola tagħmilha. Allora, l-ħarx ma tħux gost mur l-iskola, għalġin kara tkun imdejja l-ġurnata sħiħa. U jina konti mur San Luigi, Burger Kara, u l-istik l-iskola kienet importanti ħafna lija, kienet toġobni, għada toġobni, tibqa toġobni għal dejjem, u affettwat ħafna il-mod kif jena.
Għal-ġizwiti mela.
L-edukazzjoni tiegħi. Inti fil-ħajja, Paula, liżjed żewġ affarijiet li influenzak huma il-ġenituri tiegħek, il-familja ġifieri u l-iskola. U dik ser immaġina issa għandek rubber stamp le, timbru u tibqem għal dejjem. Il-ġenituri tiegħek u l-iskola huma rubber stamp timbru li se jibqgħu fuqek hemm għal dejjem. Ora importanti li tkun kuntenta bihom le.
U intom toġobkom l-edukazzjoni kif taraw għalhom il-ġurnata?
Naħseb tajba. Think it's good, like because now actually we can learn more things because now we have internet, so it's easier to learn things. Mm-hmm. Like before there were like devices to just go on Google and search what you want to find. You'd have to go to the library and find the right book, which would probably be like really big, so you'd actually have to find the right page.
Iktar faċli qed tajt illum il-ġurnata.
Ħafna, speċjalment bl-internet illi illum l-internet ma tistax toqgħod bih. Tista' toqgħod kważi mingħajr ma tiekol imma mhux mingħajr l-internet. Għaliex vera importanti.
intom bejnietkom titkellmu fuq il-politika? Iż-żgħażagħ tinteressahom il-politika?
Jiena nħobb nitkellem dwar il-politika, imma sħabi le.
Ġifier ma ssibx ma' min titkellem fuq politika. Imma taħsbu li iż-żgħażagħ tinteressahom il-politika?
No, not really.
Mhux ħafna.
Il-maġorità.
Le.
No.
Dr. Bozzetti, reazzjoni tijaj?
Reazzjoni tijaj, illi importanti illi t-interessa ruħek. Meta t-najt t-interessa ruħek, ma jfissix t-tħolint fil-politika ta. Ma, per eżempju, tista' tkun fejn għati bħalkom, intkom kollha għadtu l-politika t-interessani. Mhux neċessarju illi int titħol fil-politika, ma li segwi x'għed jiġri. Taf għaliex importanti għax ħajtkom tiddependi mill-politika.
Kollox hija politika fl-aħħar mill-aħħar.
Immaġina li l-gvern jiddeċidi, Samuel, illi l-iskola tiegħek jalaqa. Ja billek tinteressa ruħek. Għax huma ta' tiġi affettwat int. Immaġina illi tittieħed deċiżjoni mill-gvern u l-papa tiegħek ikollu jbiddel il-ġob minħabba fek. Ja billek tinteressa ruħek, le? Jew tittieħed deċiżjoni u jgħidu illi inti fejn qed fien, bil-forsi titkellem biċ-Ċiniż. Dikka taffetwak li lek le? Għara politika taffetwak. U la taffetwak, inti għandek t-interessa ruħek fija. Issa kiku, apparti t-interessa ruħek fija, titħoli intu kol fija, that's the bonus u kiku aħjar. Imma l-importanti li t-interessa ruħek u t-lowel mod kif t-interessa ruħek hija li segwix qed jiġri u li kif ikollok il-vot t-vota. Allura jina naħseb illi l-vot, per eżempju, mhuwiex biss dritt tiegħek imma huwa r-responsabbiltà tiegħek illi toħroġ tivvota.
Mela kif nistgħu ninvolvuhom iktar iż-żgħażagħ minn età żgħira?
Jiena fil-partit tiegħi nista' nitkellem li dan l-aħħar kellna tim ġdid fil-section tagħna taż-żgħażagħ li aħna ngħidulha MZPN, Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista, u lill-President il-ġdid li jismu Mark Grech għatlu itħolaw take over. Għax jiena għalija ż-żgħażagħ huma il-ħajja ta' dar ċentrali tal-partit huma il-preżent u l-futur, anke il-preżent mhux il-futur biss. U allura
kulurita, jagħmlu lek il-ħajja kulurita wkoll.
Kulurita, eħe, u joħorġu b'idejat differenti. Jien importanti għalija li nkun naf jekk dak li qed naħseb jien huwiex fuq l-istess livell ta' kif qed jaħsbu ż-żgħażagħ. Ovvjament peress li għandi żewġ titfal, lum wieħed ta' 16 u wieħed ta' 19 għandi idea. Ta' xi interessom jew le. Għandikom eżempju. Il-kbir tiegħi Greg li issa beda l-università ma jarax television u ma jismax radio. Imma jkun jaf jien x'qed nagħmel u ngħidu kif taf, mhux minn Facebook, mhux mill-internet. Ġifieri għalija dik fil-bidu meta għalili kienet stramba kif mhux tpoġġi bil-qiegħda quddiem it-television biex tara l-aħbarijiet u tkun x'taf x'qed jiġri. Le.
Mhux iktar.
M'għadix
hekk.
Importanti jien li nkunna fl-iż-żgħażagħ hekk jagħmlu, mhux hekk? U mħabba t-tifel tiegħi ovvjament
ma lajx. L-esperjenza ma' l-idea ġodda u innovattivi. Round up tal-aħħar, guys, għax spiċċa fi.
X'tattika tuża biex in-nies jivvotaw il-partit tiegħek mhux il-partit ieħor.
Issa hi dik hija sigrid kbira. Jekk ngħidulek imbagħad il-partit ieħor se jsir jaf gejn.
Inti il-muffin sajtinna r-riċetta tagħha.
Strategy dik hija. Ja, ngħidlek, is-sigrid għalija huwa faċli u nista' ngħidu faċilment. Jina l-unika ċabetta tiegħi u kinkollu nirrepetija hija billi tkun onest. U jina għalija din hija importanti għaliex hija importanti għalija personali u hija importanti għaliex il-Partit Nazzjonalista ovvjament kien għadu kif tilef meta jiena sirt kap tal-partit u għad tisma' l-arrit nerġa' nibni mill-bidu might as well do it right, mhux hekk? U x'inhu l-iktar mod ovvju billi tkun onest.
Kara.
X'inhu huma l-azzjonijiet li ser tieħu meta ssir Prim Ministru?
L-azzjonijiet li ser nieħu, ovvjament inwettaq il-programm li jiena ser nispjega lin-nies qabel l-elezzjoni. Ġifieri nirid ngħidulhom jien fil-fema tiegħi l-affarijiet għandhom isiru b'dan il-mod differenti. U rrid ngħidlek li jiena nixtieq illi fil-politika nkun differenti mill-gvern preżenti, illi ovvjament jiena m'iniex favorih. Għaliex il-gvern preżenti huwa ġej mill-partit oppost tiegħi. Però rrid inkun differenti anke mill-gvernijiet nazzjonalisti ta' qabel. Għaliex naħseb illi ħażin li tkun more of the same. jew se tiġi biex tagħmel xi ħaġa differenti, ġdida u eċitanti, jew inkella might as well ma tagħmel xejn.
Innovazzjoni, kritika, why not?
Eżatt.
Thomas.
Meta kont tifel, kont qatt immaġina li tagħmel politika.
Le. Le, assolutament, le, ma konċ jisun najt lan ikber irrit insir Prim Ministru. Kod najt lan ikber irrit insir avukat, kif fil-fatt sirt dikija xew għalli minn dejjem rrit, ma fil-politika meta gbirt mbagħad bdejt ninvolvi li l-nifsi, le, ma konċ jisu pjan mill-bidu.
U min jeddek involvejt ruħek jew inkoraġġik xi ħadd?
Le, ġiet naqra kombinazzjoni. Għaliex jiena kont involut fis-suġġett li studjajt l-Unjoni Ewropea. Kont involut qabel tħallna fl-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea spiċċat fil-politika. U mingħajr ma kont naf jien spiċċajt fil-politika b'dan il-mod. Imma irrid ngħid illi għalkemm spiċċajt indirettament, I enjoy every minute of it.
Dr. Bussuti, x'parir għandek għal-qudiem meta nikber?
Il-parir tiegħi fil-politika hi illi jekk tħoss illi inti tħobtejn il-ħadd ieħor. Il-politika għandek tikkonsidra u toħodha bis-serjetà u forsi ma nafx kif semwil, intu kol xi darba toħroġ għall-politika. Imma trid? Tajjeb, imma tittamilha jekk inti lest tgħin il-ħadd ieħor. Pereżempju l-Thomas hekk jkollu bżonn xi ħaġa tkun lest li tgħinu?
Iva.
Għalhekk, mela dak hija ingredient importanti ħafna.
Grazzi.
Tista' tgħidilna messaġġ importanti.
L-għonet ek pala konklużjoni jena nishtiq najdilka u li dinja fħadha mill-iktar interviews interessanti li kelli vera kienu mistoqsijiet diretti u tajbin. U allura nishtiq nirringrazzjakom ħafna. U l-messaġġ li forsi nishtiq nalaq bih hija dak li ftaħt bih li jena nemmen illi fil-politika tista' tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Min mhuwiex lest jagħmel differenza allura m'għandux għalfejn jersaq fil-politika, imma min iħoss illi jista' jagħmel differenza, allura għandu responsabilità illi jidħol fil-politika.
Kara Gabriel Paola, Sam Thomas, Dr. Simon Bussuti, grazzi ħafna tal-preżenza tiegħek u nixtieq lek kull suċċess. Grazzi.